มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรม1เปโตรกันครับ1เปโตรบทที่1ข้อ1บอกว่าเปโตรอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนผู้ที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนตัสแคว้นกราเตียแคว้นคัมปาโดเซียและแคว้นเอเชียและแคว้นบิทีเนียสังเกตชื่อเปโตรนะครับเปโตรเพตรอสศิลานะครับตอนนี้ท่านคือบุรุษแห่งศิลาผมนึกถึงภาษาอังกฤษนี้คำว่าสโตนภาษาไทยก็ศิลานะครับก้อนหินในวันเทศกาลเพนเทสเตนะครับท่านเปโตรรู้ว่าการยืนหยัดเพื่อความเชื่อของท่านนั้นเป็นอย่างไรท่านถูกจับแล้วก็ถูกขังคุกถูกคมคูแล้วก็สำนึกว่าจะมีการลงโทษท่านนะครับสมัยนั้นเขาลงโทษกันนี่ก็จับตรึงบนไม้กางเขนเปโตรก็เข้าใจในเรื่องที่ท่านพูดนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านบอกว่าท่านไม่ประทับใจบรรดาอาจารย์ในสถาบันศาสนศาสตร์ที่สอนทฤษฎีเล็กๆบางอย่างเพื่อเตรียมนักศึกษาพระคัมภีร์ที่อายุน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวจบแล้วก็ออกไปรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในองค์กรหรือว่าสถาบันพระคัมภีร์หรือสถาบันคริสเตียนนะครับอาจารย์ในสถาบันพระคัมภีร์นี่ก็ให้ทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะครับให้ประสบการณ์น้อยนิดเกี่ยวกับการเป็นศิษยาภิบาลทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์ในสถาบันพระคัมภีร์นี่ไม่รู้ปัญหาของการทำงานในฐานะศิษยาภิบาลเนื่องจากว่าขาดประสบการณ์พวกเขาไม่รู้ว่าการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์จริงๆแล้วเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังพวกเขาสอนดร.แมกกี้ก็บอกว่ารู้สึกอยากกลับบ้านไปอ่านพระธรรมถึงเปโตรอีกครั้งดร.แมกกี้ก็เชื่อว่าท่านเปโตรเนี่ยเข้าใจในเรื่องที่ท่านบอกไว้ดีนะครับดร.เมกี้ก็บอกว่าท่านขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้แต่ท่านไม่ไว้ใจอาจารย์หนุ่มๆที่รู้แต่ทฤษฎีศาสนศาสตร์เป็นทฤษฎีครับท่านต้องการฟังผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยกลับมาที่1เปโตรข้อ1ครับเปโตรอัครทูตของพระเยซูคริสต์เปโตรเป็นอัครทูตของพระคริสต์นั่นคือตำแหน่งที่ท่านเรียกตัวเองถึงแม้ว่าท่านจะถูกจัดอันดับนะเป็นอันดับหนึ่งในบรรดารายชื่ออัครทูตนะครับในบรรดารายชื่ออัครทูตเมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปรึกษาหารือกับบรรดาอัครทูตอาจารย์เปาโลก็ปรึกษาพูดคุยกับเปโตรยากอบและยอห์นนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับท่านบอกว่าท่านเหล่านั้นคือเปโตรยากอบและยอห์นดูเหมือนเป็นเสาหลักของคริสตจักรแต่ไม่ได้เรียนรู้จากพระกิตติคุณจากพวกท่านเหล่านั้นอาจารย์เปาโลพูดชัดเจนนะครับท่านได้รับพระกิตติคุณจากการสำแดงโดยตรงของพระคริสต์ไม่มีที่ใดปรากฏว่าเปโตรอ้างว่าตนเหนือกว่าท่านเปาโลนะครับท่านเป็นอัครทูตคนหนึ่งเท่านั้นถึงแม้คนอื่นเขาจะจัดอันดับความสำคัญว่าเปโตรเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาอัครทูตนะเหนือกว่าคนอื่นครับแต่สำหรับท่านเปโตรนั้นท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นอัครทูตคนหนึ่งเท่านั้นเรียนพวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนตัสแคว้นกาลาเทียแคว้นคัมปาโดเซียแคว้นเอเชียแคว้นบิทีเนียนี่คือรายชื่อนะครับเปโตรเขียนถึงผู้ที่กระจัดกระจายออกไปตามแคว้นเหล่านี้หรือว่าคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับที่อยู่กันอย่างกระจายทั่วอาณาจักรโรมันเขาเหล่านั้นเป็นคนยิวที่เรียกกันว่าดิอาโพราเพราะไม่ได้อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์อีกต่อไปเนื่องจากมีการข่มเหงและเหตุผลอื่นๆนะครับพวกยิวก็ไปตั้งรกรากอยู่ทั่วอาณาจักรโรมก็เหมือนกับคนยิวสมัยนี้ครับประเทศยิวนี้ก็เรียกว่าอิสราเอลก็มีประเทศหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับมาก่อตั้งประเทศใหม่แต่ก็มีคนยิวอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมากมายครับก็เป็นเหตุผลที่ วกยิวไม่ได้อยู่ในประเทศอิสราเอลในสมัยของท่านเปโตรครับไปตั้งรกรากอยู่ทั่วอาณาจักรโรมถ้าจะเปิดแผนที่ดูนะครับก็จะพบว่าสถานที่เหล่านี้ที่บอกไว้ในข้อหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเอเชียน้อยปัจจุบันคือประเทศตุรกีคุณฟังคงจำได้นะครับการไปประกาศพระกิตติคุณของอาจารย์เปาโลครั้งที่2อาจารย์เปาโลก็พยายามจะเข้าไปที่บิทีเนียแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่ไม่อนุญาตให้ไปที่นั่นผมเชื่อว่านะครับเปโตรได้เทศนาพระกิตติคุณของพระเจ้าที่นั่นแล้วและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ประสงค์ให้อาจารย์เปาโลเนี่ยไปหาคนที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้ามาก่อนอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตที่พระเจ้าส่งไปทำงานประกาศพระกิตติคุณกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวนะครับและเปโตรเป็นอัครทูตที่พระเจ้าส่งไปทำงานประกาศพระกิตติคุณกับคนยิวหรือว่าอิสราเอลข้อ2ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วเพื่อให้เป็นความรอบนอบเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และให้ได้รับการประพรมด้วยโลหิตของพระองค์ขอพระคุณและสันติสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิดอัครทูตเปาโลกับก็ประกาศกับคนต่างชาติอัครทูตเปโตรครับก็ประกาศกับคนอยู่ท่านพาเราไปถึงหลักข้อเชื่อที่ลึกล้ำนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องตรีเอกานุภาพการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าการชำระตัวให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณและการประพรมด้วยโลหิตของพระคริสต์ข้อ2เนี่ยครับพาให้เราไปถึงหลักข้อเชื่อที่ลึกอย่าให้ใครบอกท่านว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับเรื่องนี้ตรีเอกานุภาพเนี่ยมีอยู่ในพระคัมภีร์เต็มไปหมดแน่นอนครับเราไม่สามารถคิดว่าเปโตรเป็นชาวประมงที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะท่านรู้นะครับเพราะว่าท่านบอกเราในสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนักศาสนศาสตร์พยายามจะช่วยเราให้เข้าใจหลักข้อเชื่อเรื่องการทรงเลือกการรู้ล่วงหน้านะครับตัวอย่างเช่นนักศาสนศาสตร์ที่มีชื่อคนหนึ่งชื่อว่าลูอิสสเปอรี่เชฟเฟอร์บอกไว้ในหนังสือศาสนศาสตร์ระบบดังนี้ว่าความจริงเรื่องการทรงเลือกเกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาตามธรรมชาติตามการกระทำที่จำเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อยอมรับสิทธิอันทรงอธิปไตยของพระเจ้าที่อยู่เหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและจุดเป้าหมายอันมีเหตุผลในแผนงานทั้งสิ้นของพระองค์เราต้องสำนึกว่าพระเจ้าคือองค์อธิปไตยและจักรวาลใบเล็กๆนี้คือโลกเนี่ยเป็นของพระองค์พระองค์สร้างมันขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงสร้างมันขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นและทรงเป็นองค์อธิปไตยผมสรุปว่าพระองค์สามารถทำอย่างไรก็ได้ตามพระประสงค์ที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์พระองค์มีสิทธิ์ที่จะกำหนดอนาคตซึ่งก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าพระองค์ได้ทรงวางแผนงานเราเรียกแผนงานเหล่านั้นว่าเป็นพระบัญชาที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นหมายความว่าพระองค์ทรงมีแผนงานที่พระองค์ทำตามแผนงานนั้นพระองค์บัญชาให้สร้างจักรวาลพระองค์ก็ทำอย่างนั้นพระองค์ไม่เคยถามมนุษย์ในเรื่องนี้ซึ่งที่จริงแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องถามมนุษย์ว่าอยากจะมีชีวิตหรือไม่พระองค์ไม่สร้างเราขึ้นมาเลยก็ได้และไม่สร้างใครก็ได้แต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าพระองค์ระลึกถึงเราทุกคนในขณะเดียวกันก็ทรงมีพระประสงค์อนุญาตให้มนุษย์ผิดพลาดล้มลงในความบาปผมคิดว่าพระเจ้าต้องวางแผนอย่างดีในส่วนของพระองค์เนื่องจากรู้ว่าเมื่อพระองค์สร้างสรรพสิ่งที่มีอิสรภาพในด้านความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเรียกว่าคนเรามีสิ่งเหล่านี้เขาก็จะผิดพลาดล้มลงในความผิดความบาปเมื่อตัดสินใจได้ตามใจชอบมนุษย์ก็เลือกที่จะทำตามใจตัวเองคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระองค์ก็จัดเตรียมแผนการรองรับแล้วทรงบัญชาที่จะเลือกบางคนให้รอดพ้นจากบาปและทรงบัญชาที่จะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาอย่างโลกพระองค์ทำเช่นนั้นพระองค์ทรงบัญชาที่จะช่วยผู้ที่มาหาพระองค์คือผู้ที่ถูกเลือกให้รอดหรือท่านจะเรียกพวกเขาว่าอะไรก็ได้แต่คนที่มาหาพระคริสต์เพื่อความรอดคือผู้ที่ทรงเรียกว่าพระเจ้าเรียกนะครับคุณอาจจะบอกว่าพระองค์ไม่ได้เลือกทุกคนผมหาประเด็นนี้ ที่ว่านี้ไม่พบในพระคัมภีร์พระคริสต์ตรัสว่าสารพัดที่พระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่เราและผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยคำเชื้อเชิญที่ว่าเพื่อทุกคนที่วางใจหมายถึงจงมาหาเรานี่คือการเชื้อเชิญที่ถูกต้องสมควรสำหรับทุกคนและจะต้องมีการตอบสนองและการตอบสนองคือความรับผิดชอบของคุณและผมครับนี่ก็เป็นหนังสือศาสนศาสตร์ระบบตอนหนึ่งนะครับของลูอิสสเปอรี่ก็นำมาอ่านให้ฟังเรากลับมาที่ท่านเปโตรนะครับอาจารย์เปโตรก็ทำให้เราลำบากใจเมื่อพูดว่าผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไปแล้วพระเจ้าก็ทำตามแผนการที่กำหนดแผนการอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์นี้คงมีมากมายนะไม่ถ้วนแต่พระองค์ก็เลือกแผนการนี้เพราะเหตุว่าพระองค์รู้ว่านี่เป็นแผนที่ดีสุดสามารถเกิดขึ้นได้คนเราเนี่ยเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆครับไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปท้าทายการตัดสินพระทัยของพระเจ้าการตัดสินใจของพระองค์พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและเราก็เป็นคนถูกสร้างนะครับเรายังกำหนดไม่ได้นะครับจะเกิดมาในครอบครัวไหนเกิดเมื่อไหร่เรากำหนดไม่ได้ส่วนสูงสีผิวหรือระดับสติปัญญาแต่โดยพระคุณพระเจ้านะครับเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าผู้เดียวที่กำหนดสิ่งเหล่านี้สำหรับเรานี่คือส่วนหนึ่งของแผนการยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ไม่รู้นะครับเหตุใดเราจึงต้องจับผิดพระเจ้าเนื่องจากได้กำหนดแผนการบางอย่างไว้บางครั้งเนี่ยบางคนคิดว่าพระเจ้ามีแผนการที่ช่อชนเตรียมไว้แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับพระเจ้าประเสริฐมากด้วยพระคุณและอดกั้นนานพระองค์ต้องการช่วยเราให้รอดและอยากให้เรามีชีวิตที่สงบสุขพระองค์เป็นผู้ที่สามารถไว้ใจได้นะครับตรงนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะที่พระเจ้ามีแผนการในขณะที่พวกเขาชื่นชอบกับการที่เห็นคนอื่นทำงานตามแผนที่วางไว้ดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านได้เล่าประสบการณ์ เมื่อท่านกับภรรยาจะขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงลอนดอนอังกฤษเพื่อกลับอเมริกาที่ไปที่ลอสแอนเจลิสขณะที่เครื่องบินนะครับกัปตันก็พูดทางอินเตอร์คอมมาถึงผู้โดยสารดร.แม็กกี้บอกแม่ดีใจที่ได้ยินเสียงของกัปตันฟังเสียงกัปตันนี้เป็นผู้ใหญ่และพูดด้วยความมั่นใจดร.เมกกี้บอกว่าฟังเสียงกัปตันแล้วแน่ใจว่ากัปตันนี้เคยขับเครื่องบินมาก่อนกัปตันบอกว่าแผนการเดินทางเป็นอย่างไรครับกัปตันก็บอกว่าเราจะบินผ่านประเทศสกอตแลนด์และอะไรเหนือและจากนั้นเราจะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยจะผ่านไอซ์แลนด์แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้เนื่องจากว่ามีเมฆปกคลุมอยู่เมื่อเราไปถึงกรีนแลนด์ผมหวังว่าคุณจะมองเห็นเกาะกรีนแลนด์และเมื่อไปถึงที่นั่นเราอาจจะพบกับอากาศแปรปรวนแต่ก็ไม่ถึงกับแย่เพราะว่าเมฆที่ปกคลุมอยู่นั้นกำลังเคลื่อนตัวออกที่ทำให้อากาศแปรปรวนแล้วเราก็จะข้ามอ่าวฮัดสันและก็แลมปราเดอร์แล้วก็จะบินผ่านลาน้ำแข็งของที่นั่นดูเหมือนนี่จะเป็นเที่ยวบินที่ถูกใจท่านผู้โดยสารและเป็นการเดินทางที่ราบรื่นเสียงของกัปตันพูดอย่างนี้น้ำเสียงด้วยลีลานะครับดร.แม็กกี้ก็แม่กัปตันคนนี้คงจะมีประสบการณ์บินมาก็ทำให้มั่นใจครับหลายคนก็พูดถึงการรู้ล่วงหน้าและการเลือกของพระเจ้าการเดินทางตลอดเส้นทางได้รับการวางแผนเพื่อเรานะครับดร.แม็กกี้ก็เอาเรื่องนี้มาบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนพระเจ้ารู้นะครับว่าการเดินทางตลอดเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรเหมือนกับตำขับเครื่องบินนะครับพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายแต่ผู้โดยสารอาจจะไม่รู้ครับและไม่มีใครวิ่งไปหากัปตันเพื่อทักท้วงว่าคุณไม่มีสิทธิ์วางแผนการเดินทางของเราครับนี่เปรียบเทียบไม่เห็นคุณผู้ฟังครับพระเจ้าก็จัดเตรียมแผนการเอาไว้พระองค์ก็รู้พระองค์ครับทำอะไรอยู่จะไปยังไงพระองค์ก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์พระเจ้าเลือกนะมีแผนกำหนดตามแผนของพระองค์ทุกขั้นตอนเนื่องจากว่าพระองค์สัพพยูคือรู้ทุกสิ่ง ยกตัวอย่างกับตันกับเครื่องบินนะครับก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและก็เส้นทางก็ถูกกำหนดเพื่อจะพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายกลับมาที่อาจารย์เปโตรครับบอกเราถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วย้ำนะครับเมื่อคำว่าการชำระตัวให้บริสุทธิ์เนี่ยใช้อ้างถึงพระคริสต์นั่นหมายถึงว่าพระองค์เป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ไม่มีทางที่เราจะดีไปกว่านี้ได้ในสภาพปัจจุบันของเราเนื่องจากว่าเรานะเราผิดพลาดนะครับเราลอดเราบริสุทธิ์โดยพึ่งยึดมั่นในพระคริสต์พระองค์เป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์เนื่องจากพระองค์นะครับเรามีความสมบูรณ์แล้วในพระองค์และเราได้รับการยอมรับร่วมกับบรรดาผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์เพิ่มเติมอะไรไม่ได้เพราะว่านี่คือฐานะของเราในพระคริสต์อย่างไรก็ตามเมื่อคำว่าชำระตัวให้บริสุทธิ์ใช้เมื่ออ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความอีกอย่างนึงครับเมื่ออาจารย์ไปตัวพูดว่าพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้วท่านหมายถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เรากลับใจใหม่จากความผิดความบาปแล้วมาหาพระเจ้านะครับแต่รับผิดชอบเรื่องการบังเกิดใหม่คือชีวิตหลังจากนั้นของเราด้วยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มจะทำงานในชีวิตของเราเพื่อให้เราเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหรือว่าเป็นคริสเตียนเต็มตัวน่าเสียดายที่มีหลายคนที่กลับเนื้อกับตัวได้รับความรอดเชื่อพระเจ้าแล้วก็ต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดหรือเป็นคริสเตียนมาเป็นเวลาหลายสิบปีบางคน50ปีหรือมากกว่านั้นนะครับแต่สภาพจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณเขาเป็นเหมือนเด็กวันหนึ่งข้างหน้านะครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปเฝ้าจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคริสเตียนมานานอายุการเป็นคริสเตียนนานหลายสิบปีแต่สภาพจิตใจนั้นเปรียบเหมือนกับเด็กทารกที่ยังกินนมอยู่ด้วยเหตุนี้ครับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือว่าชำระเราให้บริสุทธิ์ขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ให้เราพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณนะครับดร.เมกีก็พูดถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็จัดรายการในขณะเดียวกันท่านก็เขียนหนังสือนะครับมีองค์กรหรือว่าพันธกิจต่างๆ25แห่งที่ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสรรยายให้ฟังถึงวิธีเป็นคริสเตียนที่ดีคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จและวิธีที่จะช่วยให้เกณฑ์ให้เป็นคริสเตียนที่สุขสบายนะครับก็มีหลายอย่างดร.เมกีหวังว่านะครับคริสเตียนคงจะไม่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ถึงความสามารถขาดความสามารถหรือการพึ่งในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับดร.เมกีก็บอกว่าท่านเนี่ยเบื่อคริสเตียนที่มีความพร้อมทุกอย่างบางคนที่ท่านได้พบนะครับดร.เมกีบอกว่าทำให้ดร.เมกีมั่นใจว่าไม่อยากจะมีพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างดร.เมกีบอกว่านะฮะไม่ได้ติเตียนใครหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงแต่ย้ำว่าพระคำของพระเจ้าบอกเราว่าการชำระตัวให้บริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่โดยวิธีบางอย่างของการค้นคิดของมนุษย์ก็กลับมาที่เมืองไทยเรานะครับในแวดวงคริสเตียนองค์การคริสเตียนหรือสังคมคริสเตียนนะครับก็มีพันธกิจต่างๆที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญนะวิธีต่างๆวิธีเป็นคริสเตียนที่ดีวิธีการประกาศวิธีอะไรต่างๆมากมายครับแต่จริงๆแล้วคนที่ทำให้ผู้ที่ทำให้เราเจริญเติบโตนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจเรานะเราต้องพึ่งพระเจ้าในตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับพระคำข้อนี้ได้อ้างถึงตรีเอกานุภาพพระเจ้าพระบิดาได้เลือกและกำหนดไว้แล้วพระองค์วางแผนไว้อย่างนั้นพระวิญญาณได้ชำระแล้วทุกวันนี้พระเจ้าปกป้องเราและโดยการประพรมด้วยโลหิตของพระองค์การเชื่อฟังคือการนำการสิ้นพระชนของพระคริสต์มาใช้ในชีวิตของเรานะครับก็พูดถึงเรื่องพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังเหลือพระบุตรนะคือพระคริสต์นะครับเรื่องตรีเอกานุภาพผมดูเวลาแล้วไม่พอนะครับก็ฝากไว้ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ